taip, kas pasiūlys Orantijos knygos pastraipą panagrinėti.
Septyni, septyni, penki, kapitalo pradžia. Tegu kas nors skaito.
Kapitalas yra darbas, kuris yra panaudojamas kaip atsisakymas nuo dabarties vardan ateities. Taupimas išreiškia palaikymo formą ir išlikimo apsidraudimą. Maisto atsargų kaupimas ir saugojimas išvystė savikontrolę ir sukūrė pirmasis kapitalo ir darbo problemas. Tas žmogus, kuris turėjo maisto, su sąlyga, kad jis galėjo jį apsaugoti nuo plėšikų, turėjo ryškų pranašumą prieš tą žmogų, kuris maisto neturėjo. Vystantis evoliucijai visuomeniai ir žmonėms vystantis, darbas jau tapo kaip ir tam tikra visuomenės vystimo forma, kad galima buvo kažkiek atsidėti tam, kad dėl ateities, kaip, reiškia, ne viską suvartojant, o atsidedant dėl ateities. Ir, reiškia, ir galima buvo pradėti taupyti ir reiškia, turėti vat tai kažką sukaupus kaip išlikimo galimybę. Maisto atsargų kaupimas irgi vystė tam, reiškia, rašo tam tikrą savikontrolę, tam, kad ne viską iš karto suvartoti ir atsidėti atsargai. Bet, reiškia, kai matyt atsirado tas kapitalas, atsirado ir ta kažkokia ir išnaudojimo formos atsirado ir taip pat tada tuo metu ir susikūrė ir darbo problemos, ir kapitalo problemos, ir tam tikras antagonizmas tarp to. Bet žmogus, kuris turėjo, reiškia, daugiau tų maisto atsargų, jis ir turėjo didesnį pranašumą prieš tuos, kurios neturėjo. Nu, tai vat, turbūt čia ir atsirado tas pirmas kapitalas, kad ir tas antagonizmas tarp darbo išnaudojimo ir kapitalo. Nu, bet tik tiek galėčiau pasakyti.
Ačiū. Iš tikrųjų, tai ir yra taip, kai nėra atrasta kūrėjo, brolystė nepasireiškia bendradarbiavimu, tada atsiranda vis tiek skirtingas intelektualus lygis. Vieni protingiau panaudoja, tai priklauso net ir nuo aplinkybių, kai pavyko tą sukaupti didesnį maisto atsargų kiekį, net ir žemėj, kokioj gyveni vietoj. Viena žemė turi daugiau derlingumo, kita mažiau. Natūralu, visa tai turi sąsajas. Ir kadangi ne visi žmonės yra vienaus pajėgumo suvokti, kaip ir šiais laikais. Vieni investuoja pinigus, kiti juos iššvaisto ir lieka be nieko. Tai tada ką reikia daryti? Nu, reikia plėšti, plėšikauti. Bet vieni tą daro atvirai, o kiti tai prisidengdami tam tikromis širmomis, išnaudojimu. Nesumokėti iki galo uždirbto darbo užmokesčio, prisidengiant įvairiomis priežastimis, sugalvojant ten įvairius pažeidimus, kuriuos padaro darbuotojai. Svarbu, kad išsaugot kuo daugiau pelno sau. Tai va tai veda iš tikrųjų į dar didesnį susvetimėjimą, susiskaldimą, prieštaravimų atsiradimą, nes tie, kurie daugiau turi lėšų, jie turi daugiau ir valdžios, poveikis jų yra stipresnis aplinkai ir aplinka neturi kontrargumento, kadangi nėra kūrėjo atrasto viduje, gyvai patiriamo, kad brolystėje jau pradėtų užgimti, tada visiems akivaizdu, kad konkurencija tai yra stipriausias variklis, reikia konkuruoti, reikia jungtis, jau atranda susijungti su kuo, ir tada jau dar didesnė valdžia įgyja. Bet reikia su tuo partneriu dalintis tą valdžią ir poveikiu. Žodžiu, va taip vystosi ta žmonija, kada nėra kūrėjo savo viduje atrasto ir gyvai patiriamo. Taip, kas norėtų tęsti, tęskit.
Ankstyvasis bankininkas buvo gentis drąsuolis. Jis laikė grupės turtus kaip įnašą. Tuo tarpu visas klanas gindavo jo būstą užpalimų atveju. Tokiu būdu individuo kapitalo ir grupės turto sukaupimas tuoj pat atvedė į karinę organizaciją. Iš pradžių tokios atsargumo priemonės buvo sumanytos tam, kad jos apgintų nuo savybę nuo svetimų užpuolikų, bet vėliau tapo papročių karinė organizacija.
Papročių
karinė organizacija laikyti tam, kad būtų panaudota antpuoliams prieš kaiminių genčių nuo savybę ir upta. Čia ta pastraipa, kaip evoliuciškai vystėsi bankininkystė ir pirmosios tuos bankininkus, kurie sukaupė turtus, buvo įvardinta genties drąsuoliais. Ir tą jo kapitalą gynė netgi visi tie, kurie pas jį buvo sukaupę savo turtus užpalimo atveju. Na ir vėliau šitas, be abejo, tas gynimas buvo reikalingas, kadangi tuo metu, kaip mes žinome, žmonija buvo dvasiškai tamsi ir nebuvo, kaip sakė, tos tokios brolystės sampratos, dievo tėvystės brolystės sampratos, kokie mes jau turime dabartiniu atveju. Ir to nebuvo su suvokimo, supratimo. Tai va, ir atvedė visą tai į karinę organizaciją palaipsniui. Iš pradžių tuos turtus gindavo, o vėliau pradėjo ginti ir teritorijas. Taip tapo tarsi įpročiu. Na, mes žinome, kad vėlgi todėl, kad nebuvo pasitelkta šitą sampratą dievo tėvystę. Kadangi neturėjau šito vidinio aš supratimo, kas tai vyksta šiomis dienomis 21 amžiuje, liko ta pati samprata, kad reikia gintis nuo kaimynų, ginkluota kažkiais tai kitomis priemonėmis, kaip tais dronais, kurie kelia siaubą ir viską stato žmonės, greuna vilsta. Vieno žodžio, kol nebus to gyvo suvokimo, supratimo, dievo tėvystės sampratos, brolystės tarpusavio sampratos, ir vykst, kas vyko prieš daug tūkstantmečių, kai buvo pirmykščiai mūsų broliai sesės, dar tamsesni, ir mes likome tokie pat tamsus likščioliai tie.
Ačiū tau. Kodėl jie buvo genties drąsuoliai? Nu, sakykim, juk kiekvienas sukaupė tam tikrą turtą, kitas, sakykim, nori į tą gentį patekti, tai vėl reikalingas tam tikras įnašas prisijungimo, bet tai kur jį laikyti, kur jį dėti. Tai štai ir atsirasdavo tie drąsuoliai, kurie sakydavo, gerai, aš apsijimu šitą surinktą turtą, nu, priglausti. Ir turėti čia. Jisai neprapuls, jeigu jums bus reikalingas, tai jūs galėsit ir pasiimti. Tai vat už tam tikrą irgi atlygį jisai apsiimdavo jau tą saugojimo funkciją. Bet jeigu jau vyksta kokie nors kitų genčių antpoliai, tai tada jau suprasdavo, kad reikia gelbėti tą turtą. Jisai svarbus visoms, reiškia, tos genties, net klano ateities sąlygoms. Jeigu neteks viso turto, tai tada jau gentis organizuodavo tą gynybą. Štai tada tas karinė organizacija ir kūrėsi taip, kaip veiksmingiau tą atlikti. Planuoti jau, net jau ir neužpuolus kitai genčiai, jau projektuoti, o jeigu iškiltų toks pavojus, kad jie būtų pasirengę, tai net ir nesant antpoliams, jau to karinė struktūra būdavo išsaugojama. O kada tai sustiprėjo, tada kyla to gyvulinio žvėries proto instinktai. Tai mes galime kitus užpulti, nes viskas vertinama pagal materialų turtą. Tai jau nebe tik apginti, bet ir iš kitų atimti yra atitinkamai sukurta organizacija, karinė struktūra. Tada ją reikia vėl parengti specialiai jau tam nebesaugojimui, bet jau užpuolimui. Tai tada reikia mokytis, kaip užpulti, kad kuo veiksmingiau tai būtų įvykdyta. Visa tai palaipsniui vystėsi iki šio laikinių, sakykime, veiksmų ir taktikos, strategijos, kadangi tas pats, kaip ir Adolfinas sakė, nėra kūrėjo atrasto savo viduje ir 21 amžiuje laukiniai papračiai viešpatauja, tik jau turint naikinančias priemonės, nebevėzda, kur pasiekia tik tai kiek ranka ištiesta, kad kitam ten, sakykim, trenktų. Ar ten svaidyklė kokio akmens. Bet jau dabar tie dronai, kur elektroniškai valdomi, o tas kuris valdo, jis tai saugiai sėdi, ginama savo karinės struktūros. Absurdo spektaklis, bet jisai sukelia kančių, realių kančių visai žmonijai. Taip, kas turi savo dabar kokių nors minčių, pasidalinkit, jeigu pageidaujat.
Aš trumpai pasakysiu. Taip pat, kaip dabar tu, Algimantai, kalbėjai apie visą šitą karinį patyrimą mūsų pasaulyje. O vakar, man dabar prisimenu, kaip vakar, eidama į kiemą, ruošdamas įvažiuotis dviračių į turgų, pamačiau ant stogo, laiptinės stogo, nukritusią, prisidaužusią kregždę, kuri ten, nu, tokiose konvulsijose, na, paprašiau vaizdas, kad, na, kažkaip pagelbėtų ją ir pamaniau, galbūt jinai dar nuskris, kai grįšiu namo. Grįžus namo radau ją vėl tebe, būnančią toje būsenoje, ir aš ją parsinešiau namo. Ir jinai už kelių valandų, na, visai nugaišo. Ir pakasiau ją čia kieme, prie medžio, bet ką pamaščiau, at ją laikydama rankose, ir gyva dar pusiau, ir jau nebegyva. Dar tokiu drungnu kūneliu. Kokia trapi yra gyvybė. Ir galvoju, kiek žūsta ir tų paukščių, bet ir kiek žūsta vat, žmonių visai bereikalingai. Ir kaip mes apskritai trumpai čia gyvename. Ir kaip gyvename, vat, kaip dabar buvo kalbėta ir kaip vyksta mūsų pasaulyje tas žudimas, jis toks bereikalingas jaunimo žudimas. Kaip ir vat, šitos jaunos krikštutės žudys, sutrikus gal jos kažkokiai tai navigacijai vidiniai. Ir toks trumpas be patyrimų gyvenimas. Taip ir tų jaunų žmonių nesukeptas patyrimų gyvenimas, kuris žūnant čia pakeičia jų likimą. Ir tikrai mąstau labai mažai šito laikmečio žmonių pasieks rojų, nes iš tikrųjų pakeičia tą likimą. Aišku, kurie rūpinasi visais ir anksčiau tais iškeliausiais ir kurie sukaups visą patyrimą. Bet ir šiaip galvoju, kada žmogus iškeliauja lygoje, tai ar yra nutraukimas tos gyvybės, ar tai yra sukaupimas tų gyvenimo patirčių. Man kažkaip dar nėra aišku iki galo, bet dažniausiai juk visi iškeliauja lygose. Nedaugelis iškeliauja sukaupęs tą gyvenimo patirtį šiame pasaulyje. Iki galo ir tame brandžiame amžiuje, tai tas iškeliavimas lygose, ar tai yra irgi toks kaip priešlaikinis nutraukimas gyvybės, bet jeigu būtų galima tą temą truputį. Ačiū.
Tai priklauso, kada ta lyga yra. Jeigu jinai jaunystėje yra, taip tada nesukauptas senatvės patyrimas. O šiaip tai, jeigu lygoje iškeliavo, tai tik tai pats buvo kaltas ir kankinosi. Ir tas gyvenimas buvo, gal sakykime, ir ilgas. Bet dabartinė prasme vertinant. Bet jisai likimo nepakeičia, kad jis keliavo per lygą. Nes be kurėjo, tai visi iškeliauna tik tai per lygą. Net ir su kurėjo iškeliauna, nu, kiek tai yra, sakykim, tų rantų. Nu, čia yra vienetai. Tai ir jie iškeliauna per lygą, nes mesgi neturim tos šviesios praeities, kad būtų jau mūsų praeities kartos žengusios šviesos keliu ir mums atnešusios sveikatingą išorinį pavidalą savo genų įterpta jau gerą sveikatą iki pat iškeliavimo akimirkos. Tai ir rantams išėjimas visiškai nepriklauso nuo to, ar su lyga, ar be lygos. Išėjimas tai, ar tu nugyvenai tą gyvenimą prasmingai su įtikėjimu, ar be jo. Tai jeigu tu gyvenai be įtikėjimo, tai natūralu, tu likimo nepakeitė, jeigu tu įgyjai viską, nu, gimimą, augimą, brandą, senėjimą, koks fizinių pavidalų yra. Bet vis tiek tai tu patyrėjai, nebūtinai tas etapas gali ir senėjimu būti, žinai, ten iki, kaip sako, nepajėgumo savęs aptarnauti, kad aplink tave šokinėtų ištisa komanda. Tai va, tai patyrimas yra sukauptas ir čia nėra, kurie nustatyta, kad vat nuo tokios ribos jau yra pilnas patyrimas. Yra va tos pakopos pereitos ir išėjimas yra, jeigu per lygą, irgi jis yra natūralus išėjimas. Bet jeigu tu žuvai avarijos metu, nu tai čia jau yra kitas patyrimas, jau yra nutraukimas tos linijos natūralaus iškeliavimo iš planetos. Ir likimas jau tavo yra keičiamas. to. Ir svarbu, kad tu nepatektum ir tas aplinkybės, kuriuose yra žūtis. Nes tai jau nebe natūralu, nebe evoliuciška. Ne pagal dieviškąją tvarką. Aišku?
Taip, labai ačiū.
Taip, kas turi dar savo minčių? Pagarsinimui.
Aš noriu trumpai pasakyti, kalbėjau su Nijolė iš Darsūniškio. Jinai jau dabar randasi savo kaime.
Nesakykit randasi. Randasi, tai pasitaiko. Lietuviška prasmė žodžio randasi.
Gyvena.
Gyvena yra, bet randasi tai nachodzice. Tai yra rusiškas vertimas, bet netinkamoj vietoj vartojamas. Yra lietuviškas žodis randasi. Tai reiškia retsykiais pasitaiko tokie dalykai. Randasi tarp mūsų dar nusikaltelių. Randasi. Retkarčiais pasitaiko. Nepainiokit skirtingų reikšmių žodis randasi. O visi lietuviai, kadangi jie lietuviškai nesimokė mokykloje, kaip sako, dvejetus rinko, tai ir vartoja taip iš rusų kalbos nachodzice.
Taip.
Ir mane labai, labai tas erzina, kai aš girdžiu jūsų nuolat.
Taip, aš klystu, sutinku, reikia, bet kaip tą adėti sakyti ir tiesiog, ir iš to konteksto savaime, koks tu esi. Žinoma, save reikia kontroliuoti. Ačiū už paskambą. Ir jinai, vienu žodžiu dabar, kaip ir sakėt, tiek tie judesiai ne tiek sutrikę kalba, bet jau aš kaip kalbėjau, tai jinai kalbėjo jau man tas, jau nesijauti to sutrikimo, ji pati matytų tą jaučią sutrikimą. Ir tiesiog, kaip sakė, kalbėti daug įgarsiai, tai ten jai kažkiek tai padeda, gal kaimynai, tai sūnus, bet prašyti, visais labai džiaugiasi, dėkoja už tais maldas ir visiems linkėjimai. Labai apsidžiaugia to, ko
padėjau. Tu jai pasiūlyk garsiai skaityti, kalbu jums vėl. Arba kitus apreiškimus, bet garsiai, kad artikuliacinis aparatas jos vis veikt pradėtų aktyviau. Tai šiaip gali turi mintyse tą daryti, bet tai tada neformuojama tarsena ir būtent tada vėl kaupiama praktinis patyrimas. O tekstas jau yra prieš akis, jeigu ji gali, sakykim, tą tekstą matyti, nejaus įtampos, tai tada yra daug geriau. Nes kalbėti neužtenka žodžių galbūt garsiai, o skaityti jo tekstą matai ir gali tada daryti.
Mes kalbėjom apie tai, nes jie ir tavo sakė, kad tu kuo garsiau, ar kalbė garsiai, ar dainuoji garsiai, viską kuo garsiau, tuo geriau. O mes apie tai kalbėjom, o kai jinai ten ką daro, tai aš...
Taigi aš tau dėl to ir prašau, tu jai pasaky, kad skaitytų kalbų jums vėl, ar Urantijos knygą, ar apreiškimus, kad skaitytų garsiai, tai yra švieso šaltiniai. Tada ją ir stiprins ir mąstymą kreips būtent į tai, ką jinai skaito. Tai jei bus papildoma prie maldos, prie dainavimo ar dar prie kokių nors kalbos pratimų, bet čia bus ta šviesos žodis, kuris skverbsis į jos vidų ir to pačiu stiprins jos artikuliacinį aparatą.
Gerai.
Aš dabar jau nuo praėjusių metų pabaigos Nebesulaukiu skambučio iš Vytauto, aš neveroniu. Gal jis jau iškeliavęs, nepalaikiai ryšio kartais. Tai
ne, aš čia prieš kokį, dabar nepasakysiu, gal kokias mėnesį ar mažiau kalbėjau, bet su žmona kalbėjau. Mhm. Tai vienu žodžiu, jisai gulėjau, šitą dalys vartomas, bet tiek ją jam kas mėnesį laiko veža į tą pakeisti tą šlangelę. Ir kaip ten yra, nežinau, kad jie sakė, jiem nereikia važiuoti, atvažiuoja greitoji, kai jau jie įsikviečia, jis su kažkokia lova, kad ta lova įvažiuoja į namus, ar ten per langą, ar kur, nežinau, jį perkelia ir paskui taip pat atvažiuoja, įstumia ir iškelia. Ir o taip, taip, ir pasenę sakau, o tai kaip tu jautiesi, man dabar sako gerai ten ir ta speciali lova, ir tai jinai nesenai ir tokia stambi buvo, sako, nemažai svorio numečiau, nes anksčiau jinai neidavo nei į tą sodą, ten daržą, o dabar viską pati daro, tai žinoma. Bet, o sakau, kaip jisai jaučiasi, kaip valgo, sako, dar reikia tokio paieškot, kuris tai valgytų. Valgo geras apetitas, kavos, sako, geria per dieną po 3 puodelius. Nu, jis visą laiką tavo, kiek buvau tenas kelis kartus nuvažiavus, visą laiką taip gėdau ir tas pasilikę, bet šiuo metu tokia jau vat, būtina.
O tai kas jam atsitiko, kad jis pats dabar jau nebegali apsitarnauti?
Kojos visai negali judėti. Kojos jau tą sako, aš neturiu kojų, negaliu vaikščiuoti.
O atsisėst gali?
Aš to ir neklausiau tiesiog tų smulkmenų, bet taip sakė, kaip jinai, tai sakau, kad nebūtų, sako, vartom jį visaip, kad tos pragulos nebūtų, kaip gali kažkiek tai pasukti.
Bet jisai turi, sakykime, supratimą ir šneka.
Taip.
Tai man keista, kodėl jis neprisijungia prie šventovės?
Nu, tai ne tam kambarį ir šitas kompiuteris kitur ir jis neprisijungia.
Ir per telefoną gali prisijungti.
Jis neturi to išmanausis. Nu, nežinau, aš kiek žinau, tai pasiekė tam kambarį, kuris ten guli, o tas ir taip. Ir matyt, kaip jau jį taip aptarnauja, tai... Nors jisai kaip ir anksčiau būdo, nesuvokė, kaip ir kas čia sakau, tai va tu tą padar, nežinau nieko ir tas va, biškai vis tiek tas jau mąstymas, nu nėra taip pilnai, kad suvokė tą mąstyti.
Aišku, ačiū.
Yra.
Kas dar turit savo kokių sampratų pagarsinimui, pasidalinkit. Gerai, ačiū tada už mūsų pabendravimą ir pasimatysim rytoj šventovėje. Sudie.
Sudie, iki rytojaus.
Sudie, iki rytojaus.